plusspunkt .
Tere tulemast Pereraadio ja täpsemalt plusspunkti kuulajad, punktuaalse täpsusega plusspunkti kuulajad. Minu nimi on Artur Sirk, te olete taas jõudnud plusspunkti Tartu brigaadini, kuulema seda, mis meil on rääkida, mis meil on mõelda, millest loodetavasti teil võib olla mingisugus kasu teie kristlikus teekonnas, teie mõtetes, teie igapäevases elus. Ja me täna siin, kui meie siin istume, on 30. detsember, jõulud on just asja möödunud. Me vaatame otsa uuele aastale, uuele minale. Te võite arvata, et aha, nii teema on uus aasta, uus mina. Ei, see on väga kringel. Me ei tee seda uuesti. See on liiga stereotüüpne, vaid me räägime hoopis millegist täiesti teistsugusest.
Päevakohasemast.
Päevakohasemast. Võibolla mitte tingimata mainides päevakohased osasid sellest, aga siiski taustal me tajume, et teema on mingil määral päevakohane. Meie tänane teema, sõda ja rahu. Miks sõda ja rahu? No, esiteks, klassikutele viitamine jätab sinust palju intellektuaalsema mulje ja palju targema mulje. Mina näiteks olen veerand Tolstoi sõja ja rahust läbi lugenud. Edasi me jõudnud, aga siiski ma olen lugenud alguse läbi
vähemalt. Veerand intellektuaal.
Villem, kas sa oled lugenud sõda ja rahu?
Ei, ma olen teisi Tolstoi teoseid lugenud.
Okei. No, aga siiski, nimi on kena, nimi sobib ja ilmselt sellepärast on nii populaarne kongi. Tabav ja meelde jääv. Jah, sõda ja rahu, räägimegi üldisemalt. Mitte ainult füüsilisest sõjast, ka vaimulikust sõjast, vaimulikust lahingust, vägivaldsest rahust, mingil määral võib olla, kui seda saab niiviisi kirjeldada, ja ka paljuski muust, mis sellega seondub ja tegelikult selles, kuidas see igapäevaselt meie ellu rakendub. Sõda ja võitlusvaim ei ole midagi, mida on vaja ainult kriisihetkedel riikide vahel, vaid tegelikult igapäeva elus on see miski, mis meie olemusest nii-öelda välja peegeldub. Meiega on siin täna stuudios Jakob Remmel, 3D koguduse rajaja ja juhetuse liige. YouMove, see on siis app, selline spordi app on ju, ma olen niiviisi aru saanud, kaasasutaja ja tegev juht ja seoses tänase teemaga ka Eesti Kaitseväe reservis, reservoffitser noorem leitnantina, ehk siis juhtinud rühmasid õppustel ja selles mõttes teatud kogemuse küll mitte tegevväelane, aga me Villemiga nii väga tegevväelase ei tunne. Aga samas kui...
Eri üksuslastega.
Aga nagu me ka varem rääkinud, et liigne mõtlemine on ülemõtlemine. Eks vahepeal ongi isegi parem rääkida inimestega, kes on mõõdukalt mingites teemades mõelnud.
Absoluutselt, näevad laialt.
Ja saab natuke laiemalt rääkinud. Ja ka siis abielu mees, kui kaua nüüd abielu on olnud?
Abielu siin 2013, nii et 8 aastat on.
8 aastat. Ja teil on väike poeg ja tütar ka, on ju.
Just nii.
Just. Aga tere tulemast, Jakob.
Tere tulemast.
Väga tore, et te olete meie ühinenud siin. No meil on küll varahommik, sellepärast meie hääled on ka kõik madalad ja padjased. Teie jaoks on kõik hilja õhtu ja teie mõtted on seda võrd värskemad vastu võtma kõike seda, mida me räägime siin. Aga me istume siis siin, alustame siis, nagu me oleme tavaliselt alustanud, noh, definitsioonidest. Alustame sellest, et millest me üldse räägime. Ja mis selles mõttes igasuguse lahingu, igasuguse võitluse, igasuguse sõja selles mõttes eripär on, mis eristab seda selles, ütleme, rahust, ongi selline teatud vägivald. Ütleme, millegi ründamine. No keegi siis ka kaitseb, aga sa ei saa kaitsta, kui keegi ei ründa. Ja kuidas me defineeriksime siis vägivalda? Kas me saame öelda näiteks, et vägivald on millegi kahjustamine ja millegi hävitamine. Ja kui niiviisi, et kas siis saab vägivald olla kunagi üldse õigustatud? Kas me peaks kunagi soovima, et miski võiks olla hävitatud?
No jah, et see on ilmselt selline definitsioonide küsimus. Ja noh, võibolla emotsionaalsel tasandil seostub vägivald meie nagu keelelises ruumis sageli sellise üleliikse jõu kasutamisega. Ja see loob võibolla veel mingisuguse kuvandi sinna juurde, aga mis puudutab laiemalt sellise sõjapidamist ja selle õigustamist või siis kellegi teise maha surumist, siis ma arvan, et mingites kontekstides väga suur osa, et mitte öelda pea erandilt tõesti enamik inimesi pooldab ja see võib minna kas inimese isiklikule tasandile, kus me mõistame, et me midagi nagu ise teha tahame, midagi ei taha teha ja siis me proovime enda tahet nagu allutada või maha suruda nagu nii-öelda, ma ei tea, kas me selles kontekstis kasutaks nagu vägivalda, et me vägivaldselt nii-öelda ise ennast või enda mingit soovi alla surume, aga noh, loomulikult teine tasand on juba see, kui me mitte ei tegele enam ise endaga, vaid me hakkame kedagi teist nii-öelda ja tema võimeid või õigusi ennast teostada piirema ja siis kindlasti see küsimus nagu läheb laiemaks, et kus me selle õiguse võtame ja millistel juhtudel on ju. Aga noh, ma arvan, et suures pildis, noh, jah, et sõltub selle nendest definitsioonidest natukene, aga ma arvan, et me kõik ütleme, et mingid asju, mis muidu võibolla juhtuksid, siis kui me nende juhtumist soovime takistada, siis see on kuidagi moodi nagu jõu rakendamine, olgu see füüsilise, vaimse või mingi muu.
Et paratamatult mingitel hetkedel see saab vajalikuks. See on otseselt asja, mida me otsime välja, et oh, kuule, pole pikka aega sõdinud, et pole pikka aega võidelnud, et võiks täna nagu ette võtta selle asja, et otsida mingi konflikti, et see on ikkagi asi, mis tuleb meieni ja me saame aru, et okei, me peame nüüd tegelema sellega.
Jah, et ma arvan, et see paljuski läheb ka sinna, et kui meil on mingid ideaalid, see võib olla nagu riigitasandil selle olemasolu, see võib olla mingisuguse noh, elustiili viljelemine, et siis kui meil see ideaal on ja miski hakkab selle ideaali vastu töötama, siis on, me oleme kohe selles nagu selle küsimuse ees, et, noh, et kas me asume seda maha suruma selleks, et see ideaal nagu säiliks või realiseeruks.
Sellel on külm sõda päris hea näide. Lihtsalt kaks täiesti eri ideoloogia leeri ja kogu aeg küsimus, et kas me nüüd peame teise alla suruma, et oma enda elustiili säilitada. Aga teiselt poolt täiesti teissugune näide on Jumal käskimas Iisraelit sõtta, et puhastada kurjus oma keskelt. Kas see seostub ka selle mõttelõngaga?
Ja ma arvan küll, et Jumal nagu selles mõttes, Jumal oli selge ettekujutus, milline võiks olla maailm, milline võiks olla nagu tema rahvas ja see, kuidas see rahvas käituks ja Jumal nii-öelda kutsus esile seda. Mõnel juhul me näeme, et ta sekkus nagu väga, väga jõuliselt üle loomulikult ja mõnel juhul ta nagu andis vaikselt ainult sellised suunavad juhised ja lasi rahval ise tegutseda, et ja siis ka, et kuidas siis rahvas nagu valis, et eks seal on ka nagu näha, et see ei olegi alati nii nagu must valge, et millisel hetkel nagu millisel määral seda survet nagu kasutada nagu.
Ja see esimest Iisraeli näide, kui Mooses, ei, Joosua juhtis Iisraeli rahva lubatud maale, siis oligi see, et kõik on ju need nii-öelda pagana rahvad tuli sealt on ju no kõrvaldada. Teha ruumi siis kogu Iisraeli rahvale nemad seal saaksid elada ja mõni võib-olla, see on selle meie jaoks kristlastena tänapäeval võib-olla skandaalne vaadata mõelda, et ei, et kui me näeme kaasaegsed näiteid selles, kui me vaatame Balkani sõdadest näiteks seda, kuidas serblased 90. Alguses mingeid nagu rahvusgruppe hävitasid, et enda nagu rahvus säilitada või kuidas no kas või Saksamaal 30. ja 40. Sellis nagu seda rakendati, et me selles mõttes me teame, me põlastame sellist mõtlemist, et üks rahvas oleks justkui nagu ülem teisest, et mingi inimgruppi õigused nii-öelda trumpavad teisi, aga samas ka me vaatame seda, me näeme, et Jumal on ju saatis Iisraeli rahva, ta ikkagi andis selle käsu väga selgesti, väga selgel eesmärgil, aga siis seal selles mõttes nagu, ma arvan, selles me võime nõustuda, et see ei ole alustekst õigustamaks genotsiidi kristlikust vaatevinklist. Ega ka judaistlikust on ju vaatevinklist, kui me vaatame seda kui vanatestamendi kontekstis. Sest sel hetkel, tolla ajal on ju, Iisraeli rahvas oligi püha rahvas, nii-öelda Jumala poolt välja valitud rahvas, keda Jumal sooviski soosida üle kõigi teiste rahvast. Ja just tollel hetkel sellisel viisil, et anda neile see maa. Aga see ei tähenda seda, et meie nüüd tänapäeval eestlastena näiteks võiks nüüd öelda, et meie oleme nüüd see püha rahvas, me nüüd ajame kõik venelased siit minema või et prantslased ütlevad, et okei, et me oleme nüüd see prantsuse rahvas, me ajame kõik itaallased nüüd siit minema või mis iganes muud, et ükski rahvas ei saa seda ise endal rakendada enam. Aga seal siiski paistab välja teatud nagu vaimulik võit hoida mingisugust puhtust, mitte vere poolest, vaid just Jumala teenimise poolest, õiguse poolest, headuse poolest. Ja siis kui me võtame selle Joosua sõjakäigu nii-öelda siis läbi Palestiina, läbi Iisraeli maade, mida siis täpselt Jumal soovis hävitada? kas ta lihtsalt tahtis siis inimesi hävitada, kas oligi lihtsalt mingi elamisruumi küsimus või oli see midagi palju-palju nagu sügavamat?
Ma arvan, et eks seda võib vaadata ka nagu mitut moodi, aga mina nagu võibolla selle rõhuasetus isegi paneks sinna, et Jumala eesmärk ei olnud kedagi nagu esmalt hävitada, vaid kehtestada nagu teissugune elu ja kultuur ja selleks, et seda kultuuri nagu edendada ja kehtestada, see oli lihtsalt kaasprodukt, et sellele tuli teha nagu ruumi ja eemaldada nagu seda teiskultuuri nagu. Mm-hmm. Et siin on jällegi nagu see, et see põhi eesmärk oli nagu tuua head esile. Mm-hmm. Ja sellega siis tuli eemaldada nagu kurjust, et ma arvan, et seda me näeme ka nagu siin, kui meie enda ühiskonnas noh, mingis olukorras, kus, ma ei tea, politsei kasutab kuskil relva selleks, et peatada kurjus, siis noh, kunagi ei ole politsei, või vähemalt loodetavasti kunagi, ei ole täismärk nii-öelda inimes tulistada, nii, aga see on pigem võib olla vahend selleks, et saavutada nagu see rahu. Nii.
Okay, anname natukene sellisele vastanduvatele häältele ka ruumi. Miks te arvate, et patsifism on kristlaste seas mingisugune teema, mida väga viljeletakse? Ja mis see põhjendus võiks olla ja siis milline sinu lühidalt isiklik arvamus selles kõigest?
Patsifism kui...
Täielik vägivallast ja sõjast hoidumine. Mm-hmm. Absoluutselt igal tingimusel.
Jah, et minu näiteks enda sõprusringkonnas on mitmed inimesi, kes on sellise nagu maailmavaatega küll, noh, ma ei ole endale teadolevalt kohand kedagi, kes ütleks, et on nagu täielik patsifist selles mõttes, et ta soovibki nagu terve ühiskond nagu käituks sellisel kujul nagu. Küll, aga ta ise on võibolla teinud mingid valikud, et siin ka võibolla see erineb, et üks on nagu, et sa ütledki, et kõik, mida, kõik relvad peaks selles ühiskonnas ära kaotama ja teine on nüüd, et noh, et mina isiklikult mingid valikud ei tee, aga ma arvan, et see ilmselt taandub ikkagi sinna, et kristlase nii-öelda olemuslik identiteet peitub nagu Jeesuse järgimises ja kui on inimesi, kes võtavadki evangeeliumi tekste ette ja üritavad nagu mõelda, et kuidas ma saaksin olla rohkem Jeesuse moodi, siis ma arvan, et me peame nagu tõdema seda, et noh, Jeesus vähemalt sellisel kujul nii-öelda vägivalda teiste inimeste peal ei kasutanud kunagi. Kuigi võib öelda, et mõnes olukorras, ma ei tea, Jeesus lükkas ühe laua ümber kuskil, on ju, Jeesus ka ja teispidi, et tal oli ka mõnel juhul väga palju põhjust ja tegelikult ka oleks olnud väge nii-öelda seda jõudu kasutada, aga ta sellest hoidus ja ma arvan, et siis, et noh, mina nagu saan aru sellest loogikast, kuidas mõned inimesed selleni jõuavad nagu, et nad üritavad ilmselt olla nagu Kristuse sarnased selles elu aspektis, aga noh, on ka kindlasti võimalik ju asju teispidi näha, et aga ma arvan, et tulebki nendesse inimese suhtus austusega, aga ma arvan, et väga palju inimesi, kes ennast on nagu selle tiitliga ka sidunud ühel või teisel moel, tean isiklikult osas inimesi, kes on seda teinud lihtsalt selleks, et pääseda kaitseväe teenistuskohustusest või siis valida selle asemel asendusteenistus, et seda ma nagu kuidagi väga Kristuse keskseks lähenemiseks ei pea nagu, et aga eks see jääbki inimeste enda nagu südametunnistus alusele, et kuidas keegi asju näeb.
See ideaal, mida soovitakse selles mõttes on selles mõttes hea. Et valdav enamus inimesi siiski soovivad, et meil oleks rahu, et lõpuks seda ei oleks või vajalik, vaid et kõik saaks lahendatud õiglasel viisil ilma, et peaks rakendama mingit jõud, ilma, et peaks rakendama mingisugust meeletud füüsilist või isegi vaimset konflikti, vaid me saamegi austada üksteise õiguseid, austada üksteise vajadusi ja minnagi niimis edasi. Et selles mõttes see on ideaal maailm, mille pool me kõik peaksime soovima pürgida ja see on igati kristluse vaim selles mõttes, et Kristus ütleb, et õndsad on rahu tegijad, sest neid üütakse Jumala lasteks ja see on selles mõttes kõigis nendeks õndsaks kiitmistest üks kõige välja paistvamaid selles mõttes, sest see on üks nendes, mis ütlebki ära, et sa oled Jumala laps, kui sinu soov on tuua rahu maailma, mitte vägivalda, aga siiski nii-öelda me elame ühiskonnas, kus, mis ei ole ideaalne, mis ei ole vaba konfliktist, kus kõik ei soovi rahu või kõik päris ei mõista, kuidas selle rahuni jõuda täpselt. kõige paremal viisil ja siis tekibki selline lahusus. Eks meil on vaja mingid on ju kontrollmehhanisme. Ja see on isegi on ju huvitav selles mõttes, kui me mõtleme näiteks politsei peale. Ja on ju teatud liikumised, need küll siia Eestisse ei ole jõudnud, aga teatud liikumised rohkem lääne poole. See ongi selline mõttelaad, et okei, võtame näiteks politseilt kõik relvad ära, ongi näiteks varustame nad lihtsalt mingite ohutud asjadega, et kumminuiad ja pisargaas ja las nad sellega on ju kehtestav kõik, et me ei taha neile relvi anda, et siis nagu on kõik, siis me hoiame ära sellise ebavajaliku inimelude kaotuse ja kõik on lõpuks rahulikum. Aga seal tekib häda, sest on üks... Ma ei tea, kes seda algselt ütles. Ma arvan, et see tsitaat on lihtsalt mingis üldteadvuses lihtsalt kuskile säilinud mõttena. Aga on ütlemine, et kui sa tahad rahu, valmistu sõjaks. Ehk siis selleks, et rahu saaks üldse, on ju meil maailmas säilida, meil peab olema selge lubadus mingil määral isegi, et me oleme valmis nii-öelda tagasi lööma, vastu lööma. Selle pärast meil ongi kaitse vägi. Kui Eestil ei oleks kaitseväge, me haihtuks kaartilt paari nädala, paari kuuga. Venemaa kui mingil viisil on ju leiaks viisi lihtsalt võtta meid üle. Igasugune on ju kord, igasugune õiglus säilib sellel oletusel, et kui ma mingitest piiridest üle astun, see on tagajärjed.
Võibolla see küsimus, mis selles välja koorub, on see, et me oleme rääkinud, et seda on selleks, et säilitada mingisugust head, mingisugust standardit. Kui me oleme kristlased, me tahame säilitada Jumala standardit. Ja me elame ebaideaalses maailmas, et kas me siis kristlasena peaksimegi mõnes mõttes tahtma seda, kas seda on hea, kas seda säilitab puhtust, kas seda on midagi, mida me peaksime ootama. Kas me peaksime nautima vägivalda või olema harjunud sellega?
Ma arvan, et kindlasti nagu, ja noh, nagu ma enne ütsin ka, et mulle tundub, et see on pigem ikkagi nagu vahend, mitte nii-öelda eesmärk, et kuigi ka sealt võib leida väga nagu huvitavaid filosoofilisi mõtteid, et ma ei mäleta, kas see tuli sisse nagu C.S. Lewis paharetti kirjapaanas või mitte, aga kuskil midagi vist nendes sellises sarnases teoses, et noh, mõnes mõttes, mis on siis, kui just läbi sellise kannatuse ja raskuse, mida sageli sõda kaasa toob, nagu see muudabki inimesed nagu kõige avatumaks Jumalale. Ja noh, see võib olla nagu mõnes mõttes selline paradoks, et kui teatud olukorras sa tahad nagu inimesi nagu panna mõtlema elu sügavamatele teemadele ja Jumala peale, siis see juhtubki olukordades, mis on nagu ebamugavad või kohatiga võibolla, noh, sa soovid nagu neid vältida, et mida, millise olukorra siis lood või millist ideaali sa püüdled, on ju. Aga noh, ma arvan, et eks me siin ka nagu usume, et on võimalik inimestele ka Jumalast rääkida teisel meetodil ja lõpuks, jah, kui tulla nagu selle küsimus juurde, et kas me seda nagu tahame, et siis ma ikkagi arvan, et me ei peaks otsima nagu seda, isegi kui me näeme, et sellel on mingid teatud positiivseid mõjusi nagu, aga kui see tuleb, siis me, noh, nagu Artur sa ise välja teid, et me peaksime olema nagu valmis selleks ja see on üks osa nagu ma arvan sellest maailmast ja nendest ühiskondlikest protsessidest, et seda nagu ära kaotada, nii-öelda tekitada selline rahuriik siia, kus nii-öelda ilmutuse raamatu rahuriik, et see ei ole nagu ma arvan meie meelevallas.
Jah, sa tõid väga lahedasti selle C.S. Lewis'e tsitaadiga vaimuliku reaalsuse siia sisse, millest lõpuks see maailma ebaideaalsus ja kõik sõjad kooruvad. Millega seondab mulle kohe, et noh, kui ma mõtlen piibel sõda, siis mul tuleb kohe Efesos 6.12 ette, mis räägib ka sõjapidamisest, aga ta ütleb, et meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimenduse maailma valitsejatega kurjade taevaaluste vaimudega. Ehk siis võibolla hästi lai sisse juhatav küsimus kogu sellesse teemasse on see, et kuidas see füüsiline sõda ja inimese enda vaimulik olukord.
Jah, et eks see on nagu keeruline nagu seda mõtestada, ma arvan, et ma arvan, vaimne sfäär on midagi, mida me kõik tunnetame, tajume nagu, aga me lõpuni, noh, nii-öelda Paulus kasutab ka, et me tegelikult tunnetame poolikult, on ju. Et see teebki, ma arvan, selle nagu raskeks, et sageli ka mingites olukordades me saame aru, et see ei ole nagu pelgalt füüsiline reaalsus, aga kuidas sa täpselt nagu näed seda vaimset poolt seal, võib olla nagu mõnel hetkel selgem, mõnel hetkel nagu keerulisem mõista ja aga ma arvan, et tähtis on nagu kuidagi seal ka selline tasakaal leida, et ühest küljest nagu kui me võtame nagu selle füüsilise reaalsuse prillid nagu ära, et ma arvan, et see ei olnud ka võibolla päris see, mida nagu millele see kirja koht nagu ainult viitas, et noh, et näe kõike nagu läbi vaimselt, on ju, et kui ma ei tea, kuskil tekib mingisugune mis iganes looduskatastroof, et siis on ilmselgelt nagu ainult kuidagi vaimne rünnak minu heaolu või millegi vastu, et on mingid protsessid, mis võibolla ei ole nii-öelda vähemalt sellisel kujul vaimselt laetud ja eks, noh, see on ka kuidas ma ise asju näen ja võibolla lõpuks, kuna me näeme poolikult, siis tegelikult võibolla tuleb välja, et ongi ikkagi kõik nii seotud on ju, aga teispidi, kui me nagu läheme nii uhkeks ütleme, et, noh, et see on kõik nagu ainult meie füüsilises ihus kinni ja nendes otsustes ja nii edasi, et siis ma arvan, me jõuame ka sellisse maailmasse, mis tegelikult reaalsust ei peegelda. Et mina, ma ütlen ausalt, et eks selles küsimuses on endal ka nagu raske nii-öelda leida tasakaalu, aga siin võibolla uuesti viidates selle samale Pahreti kirjapauni raamatule, et seal ütleb ka, et kurjusel või saatanel on võrdselt hea meel nii materialistist kui nõiast, et üks nagu tunneb tema vastu nagu liikset huvi ja teine eitab tema olemasolu, et ma arvan, et see on ka nagu märk sellest nagu tasakaalu küsimusest.
Eks siis selle See ongi puhtalt vahend selles konflikt ja seda ja kõik see millegi siiski nagu kõrgema poole. Ja me teame, et kuigi võibolla on raske näha, on küll teatud on ju koolkondi, kes võibolla ütleksid, et ta näed, ilmutuse raamat räägibki tegelikult külmas sõjast ja Babylon ongi Venemaa ja Pärsia on see too ja üritatakse kuidagi siduda see kõik ära ja see selles mõttes võibolla on selline liigne vaimulikustamine, või vähemalt praeguse poliitilise olukorra vaimulikustamine, aga mida me siiski saame kindel olla, on see, et on siiski reaalne vaimulik võitlus, mis toimub iga inimese sees keset seda füüsilist võitlust. Sest kui panna inimene sellises olukorda, kus ta on, võitleb elu eest, ja ta saab aru, et ta ei saa lihtsalt istuda seal ja nagu kannata seda asja ära, et peab olema aktiivselt ründama, aktiivselt võitlema, hoidma mingit vaimu, võitlema väsimuse vastu, võitlema meeleheite vastu, kõike seda. Ja siis tekibki see hetk, kus, nagu sa ka ise välja teid, et see avabki mingi määra mõtteid inimesi Jumala suhtes, aga just see protsess ilmselt seal taga ongi see, et inimene jõuabki sellesse punkti, kus ta saab aru, et milleks ma seda üldse teen. Et milleks kogu see võitlemine, milleks kogu see väsimus. Et isegi me igapäeva elus, meil on see võitlus, et märkame iga hommik üles, teeme sama tööd ja mõtleme, et milleks? Milleks on vajalik? Ja lõpuks sa pead leidma selle põhjuse. Ja see on mingil määral, sõda on selles mõttes üks suur nagu proovikivi, kus mis kas lõhubki meid ära või see teeb meid veel tugevamaks. Võimestab meid veel rohkem, teeb meid millegiks...
See on leiertatud sitaat, et seda tekitab raske ühiskond tekitab tugevad mehed tekitavad kerge ühiskond tekitavad nõrgad mehed tekitavad jälle väga raske aja või sõja. Et seda on nagu vahend, et veendumus kasvatada, nagu siin on väga selgelt need kaks asja ära sidusid. Ja kui me oleme veendunud inimesed, siis me käitume veendunult ja me seetõttu oleme palju, ma ei oska ka öelda, kas tõhusamad, aga...
Meie peale võib tugineda selles mõttes, siis meie peale võib loota teatud viisil, et see tuletab meile meelde, mis siis lõpuks nagu tegelikult tähtis on. Munustame ära mingid tühised igapäevased võibolla mõtetused, milles me muidu nagu võibolla liial lugu peame.
Nii et seda...
Aga isegi kui see on hea vahend, isegi nagu hea vahendina, meil on... Alati on olnud niivise tegev vägivald on olnud selles mõttes kuidagi suur ühiskonna nagu tähelepanu keskpunkt mingil määral. Me näeme seda tänapäeval, et kuivõrd populaarsed on nagu igasugused sõjafilmid ja mõned neist paremad, mõned neist halvemad.
Ja see on poliittehnoloogiline üks kõige kindlamaid vahendid, kui tahad rahvast ühendada, ühendanud ühise vaenlase vastu. Seda on just. Kõige karjuvam näide.
Just. Aga isegi kui see nagu toob teatud nagu kasu, selles mõttes me, no praegu rahuajal meil on lihtne on ju mõelda, et okei, see saab seda head tuua, saab seda head tuua. Ma selle sees olles loomulikult seda kaugeltki niimise ei mõtleks, et me ei mõtleks nagu, et ja ma nii ootan seda head, mis selles kõik tuleb, vaid mõtlen nagu tappikene, palun lihtsalt lõpetas ära, vahet pole ka selles tuleb head, millised lõpetage see asi ära, mis siin praegu toimub on ju, see on igasuguse konfliktiga, et me muutume mingil määral nagu lühinägelikumaks, aga siis see ongi võibolla üks asi, miks nagu tekivad teatud konfliktid, et just rahu pärast on ju, et tekib teatud nagu sügelemine, kibelemine, et kuulge, aga teeme midagi, kõik on hästi, kõik on rahulik, aga nagu
ja, see on hea küsimus.
Võitleme.
Kas inimene on mõeld võitlemisest, tõepoolest mulle väga meeldib sitaat, et inimesed on heast elust lolliks läinud ja tõesti natuke tundub nagu läänemaailmas see efekt on ju, et väga hea elu on ja siis tahetakse leida mingit sõnu, mida ei tohi öelda ja midagi edasi. Võibolla see on hea küsimus, et kas, et noh,
kas me peaksime nautima vägivalda?
Pigem küsimus, miks inimene on mingit moodi sõjale tõmmatud?
Jah, ma ei tea, kas see nagu rahu on kindlasti nagu üks asju, mida inimene nagu tahab saavutada nagu ilmselgelt hingeline nagu füüsiline, aga ma arvan, et sageli need nii-öelda triggerid nagu, mis vallandavad selle sõja, on ikkagi teatud nagu rikutud nagu ambitsioonidega, et see võib olla soov nagu saada mingi rohkem vahendeid, olgu, ma ei tea, materiaalsed vahendeid, võimu, et sageli seal mulle nagu tundub, et enamasti see on ikkagi inimese nagu soov midagi nagu saada ja vähe, noh, et kui varas läheb poodi, siis ilmselt ta ei mõtle nagu rahust või kui noh, samamoodi me näeme praegu nii-öelda noh, erinevaid poliitilisi riiklike konflikte, siis mulle tundub, et see rahu ei pruugigi olla see, mis nagu tekitab sõja nagu pinget, vaid pigem nagu kellegi nagu soov midagi juurde saada nagu. Et kui oleks rahu, siis võibolla siis nagu tundubki, et tegelikult sageli rahu on enne kui konflikt tekib, on ju, et siis mõnes mõttes nagu ei olekski mõtet seda tekitada nagu.
Ehk siis see pole isegi rahu otseselt, vaid midagi, mis nagu matkib rahu vahepeal.
Võibolla annab rahuldust, et
see on nagu, et otsivad kogu aeg midagi, tahavad juurde endale.
I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war!
Blank with me, blank, blank, blank with me. Never playing games like us. This thing can get risky. So man, if you ain't Christ, take up your cross quickly. Feel it's on the front line. Time to come with it. Ay, do the right thing. Wake up and let's get it. I ain't even in the ring. They throwing bows like Riddick. Home persistently attacking me. They even in the back of me. You see the fighter lose my life and I can't take this passive. I'm spinning in visions and put on heads like a wake up. Sinning now we don't play that. That's the way.
jällegi jõudes vaimuliku teraviku juurde, mis inimesed tahavad, mida me üritame täita.
Jah, ma arvan, et eks siin ongi nagu ka see, et no, inimene on valmis või noh, ütleme niimoodi, et kui me võtame mingisuguse näite, näiteks mingist narkomaanist, on ju, siis ma arvan, harva nad ütleksid, et nad soovivad olla sõltlased nagu. Küll, aga kui see sõltuvus on nagu neil juba tekkinud, siis nad võivad olla valmis kasutama nagu mis iganes vahendeid selleks, et seda sõltuvust nagu rahuldada ja noh, et siis ongi nagu küsimus, et mis hetkes nagu, et mis neid ajendab nagu seda tegema, et see võibki olla ka nagu selline seotus nagu, et päris nagu füüsiline sõltuvus on ju, mis nende keha on juba nagu varem rikkunud. Ja nii, et see on nagu rikutud ja samas seal võib olla ka mingi vaimne element nagu noh, mingi füüsiline või vaimne kurjus nagu, mis seda inimest nagu laastab, aga ma arvan, et noh, lõpuks me jõuame ikka selle juurde, et see on patt ja nagu patu loomus, mis kutsub esile tegevusi, mis ei ole jumalale nagu meelepärased, et kus see täpselt see füüsilise ja vaimse nagu tasakaal on, et seda ongi võibolla keeruline määratleda, aga see algallikas tuleb ikkagi maana sellest patusest loomusest nagu.
Päeva lõpuks igasugused sellised teod on lihtsalt väljendus meie enda langevusest.
Ma arvan küll, et selles mõttes just kui me nagu mõõdame seda sellisel jumala nagu skaalal, et enne me rääksime ka siin on Iisraeli näitest ja noh, ongi teatud nagu selliseid, on teatud asju nagu võimalik ka nagu teha, näha teistmoodi, et ja ilmselt mõnel juhul ka võib olla ka inimesi, kes nii-öelda vähemalt siis astuvad seda pidama või asuvad nagu sellesse nii-öelda puhta või puhtama südametunnistusega, on ju, aga sageli see, kes on selle konflikti vallandanud, on ikkagi teinud seda mingil teisel põhjusel nagu. Et mulle tundubki, et mõned inimesed lihtsalt nagu kistakse kaasa nagu sellega, aga see algpõhjus on ikkagi midagi, mis ei ole nagu positiivne olnud.
Mulle just väga meeldis mitte leida nagu tegevväelne, vaid just leida pastor, kes on reservoffitser, sest et näeb nagu sõda mõlemalt tandrilt, et vaimulikult kui ka füüsiliselt ja võiks ka öelda, et kui me tõesti näeme, et noh, mõned kistakse kaasa, aga lõpuks see langenud loomus vallandab igasugused konfliktsed olukorrad, seal hulgas kõige suurem konflikt sõda, siis pastorina võitled otse nagu täpselt selle vastu kogu aeg iga päevaselt.
Jah, et eks see nagu on selles mõttes keeruline küsimus nagu, et kui sa soovid nagu seda sõja pidamist nagu lõpetada või sa soovid nagu seda rahu esile kutsuda ja ühel hetkel nagu sa teed seda nii-öelda jutumärkides või nii-öelda otseselt nagu rahulike metoodikatega nagu, et kas on selleks siis mingil hetkel, teisel hetkel vaja nagu kasutada nagu jõuliseid füüsilisi nagu meetodeid, et eks igas mõttes on nagu ma arvan väga, väga keeruline, kui sa hakkad nagu süvitsi mõtlema, et siit pannakse kuhugi rinde joonele ja sa täidad oma kord ja kohust ja võitled vabaduse ideaali nimel, selle rahu nimel, aga keegi seal sinu vastu on toodud kedagi, kes on lihtsalt samamoodi olnud kuulekas nagu oma võimule ja võibolla isegi sinu usukaaslane on ju ja siis sa kuidagi lähed sinna konflikti ja võitled tema vastu, et ma arvan, see on nagu päris noh, päris keerulised küsimused, et ja seal on sageli vähem vastuseid kui, aga noh, eks need on, jah, sellised olukorrad, millele me väga mõelda ei soovi nagu.
Mul meenub üks tsitaat ühest Soome raamatust, hästi kuulsest Soome raamatust, Tundmatu sõdur, mis seal on üks selline hästi huvitav tegelas kui üks Antero Rocca. Ja seal on, no, sellest on film ka tehtud, see vist isegi pandi filmi ka samamoodi, et seal on mingisugune lahing, kus nad on ju ründavad mingi kaevikuid, siis Rocca on ju tema läheb ees ja siis viskab seal granaate ja puhastab neid kaevikuid on ju vaenlastest ja põhimõtteliselt teeb nagu 10 mehe töö üksi ära. Ja siis on ju tema ofitser, tuleb tema juurde ütlema, no kuule, et hea töömees, et kuidas küll nii hästi oskad, et kuidas sa oskad nii hästi inimesi tappa, on ju. Siis ta vaatab tal otsi ja ütleb, et ma pole kunagi ühtki inimest tapnud. sõnu , mis mõttes ? Ma tean ainult kommunistide tapmisest . ja see on , no see on küll veidike väga-väga küüniline viis selles mõttes seda nagu sõnastada ja selles mõttes see on nagu veidike isegi inimsuse vastane viis seda sõnastada , mis seal mingil määral nagu see , selle nagu sisu seal on see , et me ei võitle , jah , okei , jah , see on inimene inimese vastu , liha liha vastu , relv relva vastu . aga lõppude lõpuks , kui ma sihin oma relva , ma ei ründa inimest , ma ründan mingit ideed , ma ründan mingit mõtet ja siis ongi , no kes teab , võib-olla see ei ole nagu psühholoogiliselt terve , ma ei tea , millised psühholoogilised mõjud sellel on suures plaanis , aga siis ongi selline mingil määral selles võib-olla peamegi
lõpetama demoniseerimise , selles mõttes , et eks see ole jah , et sa ei , ükski inimene , vähemalt terve mõistuse juures , ei elaks üle tõesti seda , et ma nüüd lähen lihtsalt teist noort inimest tapma , kes tegelikult võitleb just oma riigi nimel käsu saanud , ta pole ise midagi valesti teinud , et eks me peamegi ründama kommuniste või kedagi ja tegelikult ühiskonnas palju väiksemal skaalal me näeme seda samamoodi . Abort versus mitteabort on ju , mitteabort ütleks , et mitteaborteerid ütlevad , et ahah , et te vihkate naisi või vabandust , ei , need , kes on abordi pooldajad , ütleksid mitteaborteerijate kohta , et te vihkate naisi , teid absoluutselt ei huvita , te tahate umbes , need , kes on vägistatud , tahate neid second victim shame ida , on ju , et nad tunnes ennast veel halvemini , et tegelikult üldse see ei huvita . samal ajal , kus need , kes on abordi vastu , ütleksid , et te mõrvate lapsi . aga ilmselgelt mitte ükski abordi pooldaja ei taha mõrvata lapsi , nad ei mõtle sellest , kui lapsed , selline nagu me paneme nagu mingisugused pooltõed vastasleeri peale , et meil oleks lihtsam nende vastu olla , meil oleks lihtsam neid nagu nendega sõjas olla , jah , olgu see väikses või suures , ja siis aga paratamatu asi , mis sellega kaasa tuleb , on siis , et seda konflikti ei saa lahendada , sest et ma pole tegelikult päris reaalsusega konfliktis , vaid ma olen mingisuguse ettekujutusega konfliktis .
nüüd võib-olla see häda , mis meil ongi tänapäeval , on see , et me üritame lahendada ühiskondlikke probleeme nagu need , samamoodi nagu füüsilist sõda põhimõtteliselt . Et me läheneme sellele , et okei , need inimesed tuleb kõrvaldada , need inimesed tuleb maha vaikida , maha tampida ja siis meil on kõik korras nagu . Siis me kehtestame on ju oma mingi korra ja nii edasi , siis on nagu kõik hästi . kuigi reaalsus on see , et ei , me peame kuidagi hoopis suutma nagu tuua see ühiskond nüüd kokku , rääkida asjad läbi ja see asi nagu ära lahendada , et see on selles mõttes
samas , jah , selles mõttes peegeldas , mis sa just ütlesid , lugesin hiljuti ühte artiklit Tõnu Lehtsaarelt , kui ta rääkis hetkel päevakajalisest teemadest ühiskonnas ja see vastandumine , mis on vaktsiinide osas ja niimoodi , ja siis küsiti temalt , et aga kuidas me nüüd lahendame seda suurt lähe , siis ta ütles , et konfliktoloogiliselt on kaks lahendust , esimene lahendus on see , et me lihtsalt oleme vait , me ei räägi sellest ja me üritame tegusalt eluga edasi minna , ja teine lahendus on see , et mis on väga energiakulukas , me tuleme kokku , me räägime läbi , kus üksteise pooli riivati ja leiame mingisuguse kompromissi , on ju . Ja siis mina nüüd mõtlen Jakobi jutule ka veel põhinedes , et võib-olla kolmas variant , mis lõikab sellest läbi , mida ta , mis tolle intervjuu laiusesse ei jäänud , läks nagu sellest välja , on vaimulik inimese hinge nagu mõjutamine , et see piibel nagu lõikab kogu sellest lõngakerrast , mis on inimpsüühika läbi ja lihtsalt läheb selle kohe juure juurde , mis on meie selline patune loomus ja parandab selle parandab seda . Ja siis lõppude lõpuks me jõuame ikkagi oma veendumuste juurde , millest me kõige alguses olime , et me tahame oma veendumusi kaitsta ja neid säilitada ja kui me muudame oma veendumusi , siis me muudame kogu seda konflikti dünaamika .
jah , et ma arvan , et eks seal on noh , sageli on nagu seal nendes veendumustes või kuidagi sellistes nägemustes , väärtustes nagu on ka väga palju nagu oletusi , et noh , ma mõtlesin siin sel ajal , kui te rääkisite veel tagasi võib-olla meie esimese vabariigi peale , kus noh , sisuliselt Konstantin Päts ju tegelikult noh , võime tagantjärgi anda hinnanguid , millistel ajenditel ja kuidas see otsus oli , on ju , aga tegelikult suutis sõda vältida , andes üle , on ju , meie riigi ja võib-olla noh , see oli ka nagu heast ajendist ajendatud , et tegelikult vältida seda konflikti , vältida inimeste nagu hukkumist , on ju , aga ilmselt ei osanud ei tema ega ka paljud teised nagu ette kujutada , mis sellele järgneb ja noh, mis hind on see, mida tuleb maksta selle eest, kui sa nii-öelda, noh, kui me mõtleme kõik need küüditamised, kõik igasugused represseerimised, mis sellele kaasa tulid rääkimata meie, noh, vabaduse kaotamisest, on ju. Et siis ma arvan, et selles hetkes ka, kus sa oled nagu, oledki nende raskete valikute ees, siis sa ei saa nagu näha ainult seda, mis sul on hetkel nii-öelda käes, et sul on üks valik, sest sellel on järgnevaid tagajärgi, mida me peame ka nagu arvesse võtma, mida me lõpuni ei saa 100%-liselt nagu veendunult väita, mis juhtuvad, aga me peame seal tegemagi nagu otsuse, mis vähemalt mitu sammu nagu ette mõtleb, et ainult nii ilmselt suudabki sellised väga keerulisi olukordiga nagu ära lahendada. Nagu et.
Ja kogu see eelmäng ka teisele maailmasõjale on üsna elav pilt selles mõttes sellisele liiksele rahupüüdlusele. Et enne kui teine maailmased algas umbes aasta aega enne seda on ju, oli veel olemas selline riik nagu Tšehoslovakia. No tänased on ju Tšehi ja Slovakia on ju piirkond ühendav riik. Ja tekis olukord, kus on ju Hitleri poolt juhitud Saksamaa pöördus on ju Tšehoslovakia poole ütles, et okei, teil on see kogu teie piiri ala moodustav piirkond, kus elavad peamiselt sakslased. Me tahame seda maad tagasi, et antke see meile. Ja no, siis Tšehoslovakia ütles, et ei, et see ei ole vastu võetav, siis pöördusid on ju rahvusvaheliste liitlaste poole, Inglismaa ja Prantsusmaa ja kõik need on ju ütlesid, et kulget, aidake meid siin on ju. Ja siis selle asemel, et seista on ju, no selgelt väiksema riigi eest nõrgema poolest öelda, et ei, me ei luba sul on ju türaniseerida endast nõrgemaid siin, mõtles tollane peaminister Inglismaas, et kule, aga Hitler, kui sa lubad, ainult see siin, ja siis rohkem ei tee. Et sellised võtta need piirimaad ja siis on kõik. Kas sa siis lubad, et mingit see, et siis sa lõpetad? Ja siis Hitler ütles loomulikult, ja lõpetan. Ainult su teedi maa on ju ja siis on kõik.
Ja siis võtsid selle ja võtsid üle jäänud hiljem.
Ja siis hiljem tungisid siis, Tšehhi sisse ja siis, aga see oligi selles mõttes nagu koomiline, et oligi see, et Briti peaminister on ju lendas sinu kohale, rääkis Hitleriga, oli nagu said kokku leppele, antsid on ju selle Tšehhi piiri nagu maa üle, kus olid kõik on ju Tšehhi kindlustused, kõik, mis kaitses nende riiki. Lendab tagasi Inglismaale, astub lennukis maha, on ju lehvitab ütlu, et oh, peace in our time. Rahu on saavutatud, on ju.
Rahu meie ajal, jah.
Ja siis, no põhimõtteliselt otse kohe tuldi juurde öeldi, et kuule, et Hitler tungis nüüd sisse. Okei. Okay. Ja siis ongi, seal tulebki välja see, et rahu peab selles mõttes põhinema õiglusel ikkagi. Et kui see ei ole õiglane rahu, siis tegelikult ta ei olegi rahu. See on tegelikult konflikti nagu eiramine, konflikti ignoreerimine. Ja me lihtsalt eeskleme, et konflikt ei ole, me lihtsalt anname aina rohkem maad juurde mingisugustele nagu vägivaldsetele nagu isikutele ja see paistab välja ka nüüd lähisuhetes. Et see mõtteprotsess tegelikult toimub igas inimeses vist isegi, keda näiteks füüsiliselt väärkoheldakse. Et ta mõtlebki, et okei, aga no kui ma tema vastu rohkem, kui ma tema vastu ei vaidleks, siis ta nagu enam ei teeks. Või kui ma oleksin töökam, siis ta nagu ei karjuks mu peale enam. Kui ma teeksin rohkem seda ja seda ja seda ja seda, kui ma enam rohkem annaksin järele tema nagu nõudmistele ja tahtmistele, siis nagu meil lõpuks oleks rahu. Aga reaalsus on lihtsalt see, et sa võimendad
inimene hakkab rohkem võtma.
Agressoris, aina rohkem võtma ja võtma.
Eks me lähme jälle sinna veendumuste juurde tagasi, või tähendab, kuidas ma selle hüppe nüüd tegin, et ma mõtlesin siis vahepeal, et väga huvitav, ma olen märgin sõjast ja rahustame, pole eriti rääkinud nagu vabaduse kaitsmisest, et see suur väärtus, mida kaitsta on nagu vabadus. Mm-hmm. Aga noh, mõnes mõttes veendumus mingi asja headuses ongi, noh, see võib vabadus ka olla, et me tahame vabadust kaitsta. Aga noh, kui agressori moraalne kompass on nagu natukene tuksis, et tema, see, mida tema heaks peab, pole päriselt hea, siis ongi rööpast väljas. Mm. Eks siis kas me lihtsalt, kui me ühiskonnana meie moraalne kompass oleks paigas?
No, jah, et selles mõttes ma arvan, et kui kõik teeks seda, mida Jumal nagu meilt ootab, et siis oleks elu kindlasti väga hea, aga raskus ongi siis, kui see nii ei ole ja sa pead ikkagi ja sa ikkagi püüdad ise vähemalt ühiskonna liikmena nagu selle ideaali poole, et siis sa pead ise kogu nagu mõtlema, et noh, et kuidas ma nüüd siis olema pean, et kas ma pean seda mõnes mõttes seda rahu ajastu ideaali kehastama või hoopis siin nii-öelda sõda pidama selle eest või noh, et see, ma arvan, see on iga nagu selle igapäevaste valikute küsimus, ma arvan, et tegelikult meil on palju rohkem neid valikud, mida me peame kogu aeg nagu langetama. Mm-hmm. ja noh, et eks see on nagu väga, väga aktuaalne.
See ongi siis mingil määral ongi võibolla see, et see selline nagu sõda või võitlus nagu ongi teatud võibolla tulemus sellest, et ongi, kui me räägimegi vabaduse ideaalist, siis ongi see, et noh, mingil hetkel me saame oma vabaduse ja siis me harjume ära sellega. Isane rohkem ja rohkem võibolla me ei hinda seda nii väga, me hakkame tasapisi nagu väär kasutama seda nii edasi. Siis mingil hetkel on ju, me peame maha istuma ja vaatama üksteisele otsa ja küsima, et okei, mida me täpselt tahame siis? Kas me tahame üldse vabadust? On ju. Ja me peame maadlema sellega väga, väga, väga sügavalt. On ju. Ja kas me tahame nagu minna tagasi nüüd selle juurde, mida me nüüd väidame, et me hindame, kas me nagu tõesti kehastame seda või kas me lihtsalt nii-öelda lepime selle praeguse reaalsusega, et tea, mis vabadus tegelikult ei olegi nii tähtis, et lasta läheb. Ja eks tuu ongi vajalik mingil määral?
Minul on üks küsimus, et mina tahaks natuke praktilisemaks minna siis küsida meie pastorist, reservoffitserilt, et milline siis sinu enda praktikas siis kristlane, milline sa tahaksid olla või milline võiks olla sõja ajal, üks kristlane ja milline võiks olla siis nagu ja siis nii seda ofitseri või aktiivselt sõdiva inimese aspektis, kui ka lihtsalt, et sõda käib ja mina olen nüüd selline tavaline siviilinimene, et kristlasena. Kuidas see käitumine oleks?
Jah, ma arvan, et see on päris keeruline nagu nii suurele tasandele üldistada, et ma arvan, et inimesed, noh, et kui mõelda nagu väga laialt, et ma nii-öelda kristlasena siis sa peaksid ikkagi tegema, proovima tõesti teha nagu tegusi, mis on nii-öelda need armastuse teod, et võib-olla selles hetkes, kus sa isegi oled kuskil patsifist, siis ilmselt see ei takistaks sul minna kuhugi haiglasse aitama seal kaasa inimestele, kes on viga saanud või midagi sellist, et ma arvan igal juhul tuleks osaleda selles protsessis, nagu mitte ennast eraldada kuidagi nagu kuhugi keldrisse lihtsalt nii-öelda ootama paremaid päevi, et kindlasti võtaks osa ühiskonnast, nagu ma arvan. Ja kui mina mõtleksin nii-öelda ofitseri vaatepunktist või siis nii-öelda enda konkreetselt sõjaaja ülesannetes, siis et loomulikult esmalt ma prooviksin tagada nagu enda pere heaolu nagu, et ma tean, et nad on vähemalt selles hetkes ja mingis arvestatavas lähitulevikus on neile tagatud nagu elutingimused nagu ja seejärel nagu prooviksingi parimate oskustega nagu siis teha seda, mida minult nii-öelda siis riigi poolt nagu oodatakse, et osaleda nendes strateegilistes planeerimisprotsessides ja siis ilmselt ka selles sõjavidaamisprotsessis nagu.
Võibolla kokkuvõtlikult saab ka öelda, et selles mõttes iga kristlase eesmärk on ka sõtta tuua rahu. Selles mõttes, et püsida, kuidas öelda, heas vaimus, toetada kaasvõitlejaid, olla nende kõrval, aidata neid, mitte nii-öelda kapselduda sellesse, et okei, ma lihtsalt teen oma ülesanded ära ja las teised on ju elava, kuidas nad soovivad, et mingil määral, et rahu ei ole midagi, mis lihtsalt tuleb mingi lepingu sõlmimisega ühel hetkel, kui sõda on läbi, vaid tegelikult see rahu areneb selle sees, kus inimesed vaikselt nagu jõuavadki selleni, et okei, ma saanud ära, millest ma usun, ma saanud ära, mis ma soovin ja nüüd me saame kõik koos ühiskonnana selles edes minna ideaalis. Ja ma arvan, ma võtakski kogu selle tänase teema selles mõttes kokku ühe tsitaadiga, mis on Tolkieni sõnust isanda triloogiast, öeldud ühe Faramiri pool, kelle nad filmides natuke rikkusid ära, aga raamatus oli ta üks mu lemmiktegelasi, aga see selleks. Ja ta ütleb, et sõda peab olema. Samal ajal, kui me kaitseme oma elu hävitaja eest, kes neelaks kõik, kuid ma ei armasta heledat mõõka teravuse, noolt kiiruse ega sõdalast oma hiilguse pärast. Ma armastan ainult seda, mida nad kaitsevad. Ja ma arvan, et see on hea noot, millel ka lõpetada meie tänane vestlus. Ja siis, eks siis armased televaatajad, kuulajad, telekuulajad, raadiokuulajad, sõnumikuulajad, makikuulajad. Kuidas iganes ütled seda? Aitäh, et meiega täna olete kaas mõelnud, kaasa elanud. Loodan, et tänases vestlusest olete saanud mingisuguseid häid mõtteid, mida edasi seedida, ka oma sõpradega arutada. Meie siin, no me, meil on veel jõulud veel värskelt, meil on võibolla teil ka veel, ka soovime teile kaunist uut aastat, edukat ja rahulikku aastat ja aitäh Villem ja suur aitäh teile, Jakob, et tulite meiega arutama seda teemat.
Armu ja rahu.
Armu ja rahu ja kena päeva või õhtut või hommikut või mis iganes teil hetkel ees on.
Punkt.